Dobré dopoledne v 10 hodin a 5 minut. Přede mnou ve studiu Radiožurnálu sedí muž, který se narodil v roce 1991. Je to herec, dabér, zpěvák, youtuber, i k tomu se dostaneme. Jeho videa na videokanále YouTube shlédne klidně i přes 2 miliony lidí. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Tak, je to Petr Lexa, který na YouTube vystupuje pod přezdívkou Hogi. Když vás lidé potkávají na ulici, ti, kteří jsou třeba odběrateli vašeho kanálu YouTube, kterých je 500 tisíc?
Už to bude skoro 600, už se blížíme k tím 600.
Máte nějakou metu, kam až se chcete dostat? Na milion?
To já myslím, že si člověk nemůže stanovit. Prostě budu točit, dokud mě to bude bavit a uvidím, kam se dostanu.
No a ta otázka měla znít, když vás lidé potkávají na ulici, volejí na vás Petře anebo Hogi?
No tak, abych to upřesnil, ona to není přezdívka, to je ten problém, takže já na to vlastně ani neslyším, ono to je spíš role. Tam je rozdíl mezi Petrem Lexou a Hogim, ne přezdívka a jméno, ale role, že to je vlastně role, jak vystupuju na tom YouTube kanále.
Ono je to ještě složitější, protože člověk už dneska pořádně neví, jestli Hogi tedy vzniklo, když to není přezdívka, z překladu Harryho Pottera a Bradavic, a nebo jestli je to malé prasátko.
Vzniklo to z toho Harryho Pottera, já jsem a vlastně ani nejsem žádný fanoušek Harryho Pottera, nevím, jak to vzniklo někde na základce na Gimplu.
Tak to ještě zkomplikujte, dobře.
Ale prostě jsem vlastně Bradavice, ten zámek z originále Hogwarts, mně se tak říkalo, nevím ani jak, proč teda, a já jsem, když jsem zakládal ten kanál, tak jsem tam napsal to Hogwarts, akorát to už bylo zabraný, protože spousta fanoušků Harryho Pottera má na YouTube asi svůj kanál, tak jsem to zkrátil na Hog. Můj brácha malej tenkrát mi řekl, že to je moc krátký, tak jsem z toho udělal zdrobnělinu Hogi a tak to vzniklo.
Dobře, a pod vlastním jménem Petr Lexa vystupujete v kapele Slza například.
Například.
A co je to záruční lhůta, respektive lhůta záruční?
To je náš debutový single, který vyšel koncem roku 2014 a celý to pro nás odstartoval.
Chcete si ho poslechnout?
Rád bych, už jsem ho dlouho neslyšel.
Kapela Slza, Petr Lexa zpěv, host dopoledního Radiožurnálu. Petře, když dovolíte, můžeme si poslechnout jenom audiostopu z vašeho videokanálu YouTube?
Tak jo, jdeme na to. Narodil jsem se 5.6.1991. Jo, je to tak, není mi 15, když na to vypadám. Smiřte se s tím. Už jako malej jsem byl šíleně hyperaktivní. Třeba v první třídě se mi stávalo, že jsem z ničeho nic při hodině vyskočil z lavice. No a proto jsem si taky v dětství protrpěl asi 10krát šití hlavy a nějaký ty zlomeniny. Mamka pořád nevěděla, co se mnou, a tak mě nakonec dala do divadelního kroužku, kde jsem vždycky vybil tu nadbytečnou energii. No, aspoň tak na hodinu. Tehdy jsem trávil hodně času s mýma dvěma nejlepšíma kamarádkama, což byly zároveň moje sousedky, no a jelikož jsem neměl moc kamarádů mezi klukama, tak jsem si místo s autama hrával spíš s panenkama. No, snad mě to moc nepoznamenalo. Když mi bylo 10 let, narodil se můj suprovej mladší brácha Filip, kterýho můžete znát z několika mých videí. Když mu byl rok, tak se naši rozvedli. Byl ještě malej, takže z toho neměl moc rozum. Já už sice jo, ale nesl jsem to celkem v pohodě. S bráchou jsme pak šli bydlet k mamce, se kterou jsme doteď, a i když je občas docela dost přísná, tak jsem za to strašně rád, protože nebejt ní, tak dneska nejsem takový, jaký jsem. Jen díky ní si v mnoha ohledech připadám jako lepší člověk. Taťku od rozvodu navštěvujeme s bráchou pravidelně a máme s ním úplně skvělý vztah. Lepšího tátu bychom si ani nemohli přát. To vlastně po něm jsem zdědil veškerý to moje umělecký nadání, ať už je to muzika, hraní nebo třeba točení videí.
Tak Petr Lexa, tedy Hogi na YouTube, na tomhle videoklipu nebo na téhle sekvenci vy si malujete takové postavičky rukou do rytmu, respektive do těch sekvencí, o kterých mluvíte. Vlastně teď už není na co se vás ptát.
No, tam, jsme řekli,
tak se mějte hezky.
Kdyby to měl každý host, tak to můžete vždycky pustit a nemusí nic říkat.
To nemá, v tom vy jste unikátní, už jsme se bavili o tom, že některá vaše videa vidělo přes 2 miliony lidí. Jak to bylo s tou vaší hyperaktivitou, o které tam mluvíte? Mě zaráží to, že vy divadelním kroužku, kde podle mých představ se třeba recituje, tak se vybije hyperaktivní dítě, to bylo jako při recitaci?
No ne, recitace, na tu jsem chodil taky teda, to, dokonce jsem vyhrál celostátní kolo v recitaci, pamatuju asi v 10 letech.
Co jste recitoval?
Pamatuju si, já nevím, co to bylo už.
Básnička pravděpodobně.
Básničky nějaký, ale vůbec si nespomenu, co to bylo, ale v tom divadelním kroužku tam spíš šlo o to, že jsme etýdy různý jsme dělali, kde bylo šlo hodně o pohyb, že jo, takže jsem se tam vybil, hráli jsme různé hry pohybový. Takže to mi pomohlo víc než cokoliv jiného.
Takže domů potom přišlo vyklidněné, usměvavé, spokojené dítě.
No, to se dá úplně říct, ale aspoň na pár hodin mě to vždycky vybylo.
Někdy tedy doma, jak vám rozumím, pokračoval ten divadelní kroužek. Říkáte tam v té ukázce taky, že jste trávil hodně času s dvěma děvčaty ze sousedství a hrál si s panenkami. Proč ne kluci a auta?
Já nevím, já jsem nikdy moc na ty auta nebyl. Já třeba ani teď jako, vždycky, když jsem někde s kamarádem a vidím nějaký hezký, nebo on vidí nějaký hezký auto, tak říká, ježiš, podívej, to je tady to a ta. A já jako, no, pro mě je to všechno to samý, já se v tom vůbec nevyznám. Jako.
Ale když třeba jdete kolem hračkářství?
Ty panenky už mě přešly, ještě mi to přišlo.
Vaše první divadelní role byla v Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Mm-hmm. Tam jste hrál, tuším, mladého D'Artagnana, tedy jednoho z těch čtyř mušketýrů. Jak na vás přišli českokrumlovští divadelníci?
No to bylo právě díky tomu divadelnímu kroužku, protože tam vlastně mě učila Lenka Krčková, což je herečka z jeho českého divadla. A díky ní vlastně jsem se dostal, přišel tam někdo kvůli nějakému konkurzu, že hledali malýho kluka do nějakou roli. A přišel právě se podívat na jednu z těch hodin, na jeden ten kroužek. Všiml si mě, nabídl mi tam roli, to mě bylo nějakých fakt 10 let, když jsem to hrál toho D'Artagnana.
To znamená, to je před 15 lety?
Před 14 lety. No a tak jsem to zkusil a pak už se ty role nabalovaly, protože pokaždý, co vlastně potřebovali někoho mladšího do role, tak se mi ozvali a asi do svých 18-19, tuším nějak, tak jsem tam stvárňoval ty role.
Zkoušel jste v životě už různé věci, přihlásil jste se třeba do některých televizních soutěží, tuším, že do Superstar, taky do Hlasu Československa. O tom říkáte, že to pro vás byla zkušenost, ale zopakovat byste si to nechtěl. Proč?
No, tak jako každá zkušenost je dobrá, ale pokud lidi ví, jak to v těch soutěžích občas chodí.
Jak to tam chodí?
Já myslím, že to asi nevedeme rozvádět, ale každopádně myslím si, že to člověka posune možná ta zkušenost, ale že by to znamenalo, že to člověku zajistí kariéru, nebo vlastně ty lidi, co tam mají těm zpěvákům pomoct, tak ve výsledku ani moc nepomůžou a hlavně lidi to vnímají tak, že když člověk se zúčastní této soutěže, tak je to vlastně vrchol všeho. Já teďka vlastně máme kapelu a mě doteď píšou lidi, zúčastní se Superstar, zpíváš super. Oni vlastně v tom vidí jako úplně vrchol všeho, přitom to tak není, no.
Takže ta, řekněme, československá verze je v tom přístupu těch koučů, těch zpěváků jiná, než je třeba Voice of UK?
Já jsem to sledoval právě ze zvědavosti, ten The Voice, a přišlo mi tam, že ty rady jsou úplně jakoby nesrovnatelný oproti tady těm, ale zase nevím, je to v televize, může to být nahraný, nevím, jak to tam opravdu je, ale...
Říká host dnešního dopoledního radiožurnálu Petr Lexa. Radiožurnál.cz, to jsou webové stránky, tam můžete psát dotazy směřující k Hogimu, nebo chcete-li k Petru Lexovi. Petr Lexa, zpěvák, herec, daber, youtuber, který má videokanál Hogi.cz, je hostem dnešního dopoledního radiožurnálu. Jeden za druhým naskakujou dotazy. Petře, například mám se zeptat, jestli se domníváte, že čas, který děti tráví u počítačů, je rovnocenný času, které by mohli trávit v přírodě nebo venku s kamarády, ptá se Honza.
Určitě ne, já se snažím, já vím, jaký mám třeba vliv na ty děti, proto se strašně často snažím jim říkat, ať fakt třeba si jdou hrát, když můžou, že já jsem nezažil třeba v době, kdy jsem vyrůstal, tak ještě internet nebyl možná tak vůbec vlastně tak rozšířený, počítače vůbec, takže se snažím furt motivovat, aby chodili ven, že to pořád je to lepší, ty videa jim neutečou, můžou se podívat kdykoliv jindy a tohle je můj názor na to, no.
Takže ten čas strávený venku v přírodě nebo s kamarády je možná pořád ještě trochu lepší, než se dívat byť na vaše vtipná videa.
Určitě.
Další dotaz, jestli plánujete nějaké setkání lidí, kterým by bylo třeba 18+, to znamená nějaký sraz youtuberů, chápu to dobře?
Youtuberů ne, spíš jako asi
vlogerů.
Diváků. Mých, jako, já jsem o tom několikrát mluvil, protože když pořádám, teď jsem třeba absolvoval turné, jsem si udělal vlastní turné v rámci takhle YouTube a tam byli mladší, že jo, kolem 15-16 let a já jsem si říkal, že bych udělal nějaký sraz vlastně těch starších. Třeba bychom někde poseděli jenom pro takovou uzavřenou společnost a už to plánuju další dobu, takže pokud budu sledovat můj Facebook a takhle, tak se to určitě včas dozví.
Myslíte, že někdo z těch vašich fanoušků teď poslouchá rádio, nebo je to generace, která vůbec ví, že existuje rádio, když to řeknu trochu v nadsázce?
Já si myslím, že určitě jo, jako pro ně je podle mě teď aktuálnější ten YouTube, jako to je vlastně ten teď velí všemu, ale určitě poslouchej rádio.
Dal jste na YouTube nebo na Facebooku na vědomí, že budete na radiožurnálu?
Včera jsem to říkal, zmiňoval jsem to, že tady budu od 10 let poslouchají.
A lidé na to reagovali?
Já doufám, že jo. Já jsem to zmínil, vlastně nevím, jaká byla zpětná reakce, zmínil jsem to, že tady budu, takže jsem doufal v to, že si poslechnou.
Petře, co vlastně pro vás znamená ten počet lidí, kteří shlédli vaše videa na YouTube? Jako pocit dobře vykonané práce, úspěch?
Je to určitě, hlavně já jsem netočil nikdy s tím, že bych točil pro nějakou masu lidí, já jsem točil s tím, že mě to bavilo, že jsem od mých 13 si tak jako doma točil různý videa, zkoušel jsem si efekty, bavilo mě to. A pak jsem to začal dávat na YouTube s tím, že mě to baví a že uvidím, jestli se toho někdo chytne, a to, že to sleduje tolik lidí, je vidět vlastně, že to ty lidi baví, je to určitá motivace točit dál a je vidět, že to pro ně, pro spoustu lidí znamená, že si u toho odpočinou, zasmějou se, což je to nejlepší.
Můžu o vás říct, že jste celebritou YouTube, tedy českého YouTube?
To bych určitě neřekl, celebrita.
Dobře, ale asi tomu rozumíte.
Jako by jsem možná mezi těmi známějšími, tady když beru jako by v Čechách a na Slovensku YouTubery, ale celebrita to nevím.
Jaké vlastně na YouTube panují zákonitosti? Co YouTuber třeba nesmí? Jsou tam nějaká tabu?
To je právě to, že YouTuber může všechno, a to je ten největší problém, že občas jsou YouTuberi, kteří si neuvědomují, jaký vliv mají na ty děti. A proto já se snažím fakt také motivovat, promlouvat k ním ve věcech, co myslím, že třeba neposlechnou svoje rodiče, mě poslechnou, tak se snažím to využít. A jsou YouTuberi, kteří mluví prostě, vůbec neřeší vlastně, kdo je sleduje, točí videa, ve kterých vlastně nabádají děti, aniž by si to uvědomovali, třeba nabádají děti k něčemu, co by vůbec neměli dělat. A to je právě to, co oni můžou udělat všechno a neuvědomují si to. Ne.
Další posluchač nám píše v téhle souvislosti, jak se díváte na to, že bavíte lidi, a jak v téhle souvislosti přemýšlíte o monetizaci obsahu. To znamená, vyděláváte na tom?
Jasně, to je to část mých příjmů, když nepočítám kapelu a hraní. Tohle, takže...
Jaký je vlastně ten obchodní model?
Je to o tom, že Google, který vlastně vlastní YouTube, tak dává reklamy do toho videa. A na základě toho, kolik zhlédnutí to video má, a na základě toho, jestli se někdo proklikne na tu reklamu, jak tam vlastně vyskakuje dole takový vždycky rámeček nebo před videem, tak na základě toho vlastně my YouTubeři dostáváme peníze.
Vy už jste to říkal, tuším, naposledy u Karla Šípa, v jehož talk show jste byl, že ty scénky točíte tak, že si nastavíte dvě kamery, máte tam dvě světla, jednu kameru. Jsou YouTubeři, kteří mají třeba profesionální štáb?
Tak záleží jak na co, třeba když točí nějaký sketch nebo nějaký minifilm, třeba tak určitě se snaží nějak tu produkci a nějak posunout, ale já zatím se fakt držím hlavně těch videí takhle z toho pokoje, protože to je pro ty lidi nejosobnější, baví je to nejvíc a tam si vystačím sám takhle s kamerou.
My jsme se, Petře, spolu setkali poprvé při takzvané slepé ochutnávce, kdy jsme propakovali náš projekt Nejsem plýtvák. Mm-hmm. Když to potom viselo na našem YouTube, na YouTube Radiožurnálu, a já jsem tam z legrace řekl, že se Pogi setkal s Hogim, tak se mi dostalo ze strany i některých možná vašich fanoušků odsudků, že takhle starý člověk by vůbec neměl na YouTube vystupovat a notabene už si neříkat Pogi. Tam je nějaká věková hranice?
Není, vůbec ne. A já dokonce znám YouTubery, u nás znám asi jednoho takového známějšího, tomu je asi 42 tuším.
Mladý
je to
chlapec.
YouTuber. A jinak jako v zahraničí je spoustu starších, známých, jenom tady u nás to není tak rozšířený, ale určitě to nemá hranici, nemyslím si to.
Petr Lexa alias Hogi, host dopoledního Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, hostem je jeden z nejznámějších českých YouTuberů, Hogi, herec, dabér, zpěvák skupiny Slza, Petr Lexa. V tom herectví vlastně vás můžeme vidět teď v seriálu Přístav.
Přesně tak.
Tady se ptá jedna z posluchaček, jestli točíte nějaké další díly.
No a budu tam až do konce, předpokládám, takže...
Jo, nenechají vás odejít někam do virtuálního světa.
A zatím ne. Ještě zbývá asi 40 dílů, takže...
Pojďme se podívat na dotazy, kterých na vás přicházejí stovky, tak budeme to brát chronologicky od toho, který přišel teď. Jestli si myslíte, že natáčet videa může každý, nebo na to člověk musí mít nějaký talent?
To je dobrá otázka, protože strašně lidí jako má ty YouTubery jako vzor a chtějí točit taky. A já to říkám pořád, že zase já třeba neumím malovat, někdo zase umí něco jiného a že každý se hodí na... A já si myslím, že člověk se musí narodit aspoň s nějakým tím přirozeným. Je tam třeba to charisma, myslím, že je hodně důležitý, ale i ten projev strašně důležitý a to se podle mě člověk si musí narodit. A ne každý může točit, nebo teda může točit, ale ne každý podle mě každý mu se dostane tolik té pozornosti, no.
Ale už jste o tom mluvil, že na YouTube může točit kdokoliv, v jakémkoliv věku.
V jakémkoliv věku.
Tady píše další, asi posluchačka, možná vaše divačka, kam vám může poslat balíček nebo dopis?
No, já vlastně zatím balíčky a dopisy dostávám jenom někde osobně, když někdo potká na koncertě nebo na akci, takže asi zatím jenom tam.
Ona je to zodpovědnost svého druhu, mít 600 tisíc odběratelů videokanálu YouTube a dávat tam videa, na která se podívají třeba miliony lidí.
Je to strašná zodpovědnost. Jako...
Jak se s tím vyrovnáváte?
No já si to uvědomuju, tu zodpovědnost, a taky k tomu tak přistupuju. Vím, co si můžu v těch videích dovolit, co bych si měl dovolit, co bych si neměl dovolit. A je to velká zodpovědnost. Hlavně ty mladší diváci jsou snadno ovlivnitelný, proto si na to dávám pozor, jakoby co řeknu, a není to sranda.
Svěřují se vám?
Možná někdy až moc.
Co to znamená až moc?
Tak v těch dopisech hodně tak jako píšou mi věci, který bych ani nečekal, že nikdy budu číst. A je to pro mě strašně zvláštní jako zodpovědnost, nebo když ještě vidím, jak třeba těm lidem pomáhám jako v životě, když to nemají lehký a koukají na ty videa s tím, aby se zasmáli, aby přišli na nějaký jiný myšlenky. A potom, když vidím, co to pro někoho může znamenat, je to obrovská zodpovědnost.
Další dotaz není dotazem, ale vzkazem. Deniska Leskovcová píše, jsi roztomilej.
Tak děkuju, Denisko.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Za chvíli budeme hrát další song od kapely Slza, kde Petr Lexa zpívá. Je to jenom studiová kapela, nebo vás můžou vidět vaši diváci a fanoušci na nějakém turné?
Tak my jsme v první řadě dvojce. Vystupujeme já a Lukáš Bundil. Na koncertech jsme jako živá kapela, normálně plus tři muzikanti. A teď zrovna nás čeká turné. Startuje začátkem dubna. Bude to Slza Katarze tu 2016, kde představíme naši debutovou desku.
A jako na zavolenou my hrajeme také písničku, která se jmenuje Katarze. Kapela Slza, Katarze, Petr Lexa, zpěv, Petr Lexa, host dopoledního Radiožurnálu. A pojďme dál k vašim dotazům. Ahoj Hogi, píše Viktor, rád bych se zeptal, proč se jmenuje kapela Slza.
Tak ahoj Viktore, Slza se to jmenuje proto, že naše písničky jsou o emocích. A emoce můžou být jak veselý, tak smutný. A my jsme hledali slovo, který vyjadřuje v obě tyhle ty emoce. A slza je úplně dokonalý, že každý v tom vidí, že jo, slzy smutku, ale oni jsou i slzy radosti, takže...
Oceňuju, že na tenhle dotaz odpovídáte stále stejně. Ahoj Petře, jaký si dal dívce nejlepší dárek?
Dárek? Mě strašně baví takový ty zážitky, nebo formou třeba nějaký šipkovaný, nebo něco, že vlastně... Dám nějakou indicie, ty ta holka musí hledat a najít si ten dárek sama, že to není o tom, že přijdou, dám jí dárek. Toho mě strašně baví, to jsem vždycky
dělal. Ty zážitkové dárky?
No ne, zážitek vyložený, jako že se skok s padákem, ale zážitek
ne,
typu,
ona
že...
Ona je třeba práce s bagrem, nabízení různé agentury jako zážitkový dárek.
No, to zase ne, ale fakt jako, že dávat indicie, aby si ta holka třeba našla nějakou šipkovanou a našla si ten dárek nebo něco v tomhletom smyslu.
Několik dotazů se ptá na seriál Přístav, jak si užíváte jeho natáčení?
Užívám, je to moje první zkušenost vlastně před kamerama s hraním, vždycky jsem hrál jenom v divadle a baví mě to strašně.
Vy už jste vyprávěl u Karla Šípa, jak ti starší, zkušenější herci zpočátku nevěděli, jakou tam mají hvězdu internetu, slavného youtubera, a že jim to potom řekli až jejich děti.
No, hvězdu internetu, no oni hlavně mě brali jako, že nějaký mladší kolega teď začíná, že jo, hrát, a vůbec nevěděli, že zpívám, nebo že vlastně to se dozvěděli až potom, že já tam v rámci toho Přístavu tam hraju pár písniček jako od Slzy. A oni, když to tam slyšeli, jak to hrajou, tak si uvědomili, počkat, ty to slyším z rádia, jo, ty jsi ta Slza, ty jsi ten... A vlastně na základě toho pak, když to řekli těm svým dětem, tak oni jim zase řekli, že ještě nejsem jenom Slza, nebo zpěvák Slzy, ale že jsem i ten youtuber, a oni byli docela koukali, že vůbec nevěděli, že něco takového existuje.
My tady máme podobnou prosbu, dopoledne měla zprávařskou službu kolegyně Kateřina Causidisová, když jsem jí říkal, že tady budete vy, tak ona řekla, je, sežeň mi od něj podpis pro naši báru, ona jezdí na srazy těch youtuberů. Dáte? Výjimečně.
Dám. Už jsem dával tam na chodbě taky pro někoho tady, pro děti.
Co si má rodič představit pod termínem sraz youtuberů?
No, ty klasické srazy jsou takový, který já úplně neocenuju. Většinou to probíhá tak, že tam je velká akce, kde se sejde strašně dětí a jsou tam autogramy, podpisovky, programy na pódiu, který většinou ty děti ani nesledují, protože tam přijdou jenom pro ten podpis. Já jsem teď teda dělal svoji akci, svoje turné. Snažil jsem se to pojmout trošku jinak, protože se mi právě tady ten přístup nelíbí, a udělal jsem to tak, že jsem tam měl minifilmy, jsem pouštěl, jakoby, který lidi neuvidí na YouTube, jenom v tom kině. V rámci toho nějaký videa, který zase neuvidí jenom na YouTube, pak tam byla takový etýdy show na pódiu, završení to bylo autogramy Járou, takže nějak takhle.
Tak my si zase zahrajeme a pak budeme v rozhovoru s Petrem Lexou pokračovat. A tady vás poprosím o jeden podpis pro Báru.
Dobře, dobře.
Dana Lois ve vysílání dopoledního radiožurnálu, kde si budeme ještě chvíli povídat s naším milým hostem, hercem, dabérem, zpěvákem a youtuberem Petrem Lexou alias Hogim. Další z posluchačů, Petře, se ptá, jestli je mezi youtubery velká konkurence a jak se projevuje.
No, znám youtubery, který hodně rivalčí mezi sebou, ale já to nějak nevnímám, já to beru tak, že ať si každý točí, co chce, co si myslí, že je správný, a pokud ty lidi sledují, tak ať to sledují, ale tu konkurenci nějak nevnímám.
Vy jste prožil docela slušný rok 2015, teď myslím ve smyslu úspěšný. Byl jste oceněný v mužské kategorii jako nejlepší videobloger roku 2015. Se Slzou jste uspěli ve Slavíku, tam jste dostali cenu
Objev roku objev internetu.
Ještě bylo něco, na co jsem zapomněl? Ne,
asi nespomenu si teď.
Přišla role v tom Přístavu?
Přišla role v Přístavu.
Stává se z vás seriálový herec? Je to ten směr, kterým byste se chtěl jako herec ubírat?
No, jako klidně bych třeba zkusil i ten film, tomu bych se vůbec nebránil, ale baví mě to strašně před těma kamerama. Vždycky jsem potom toužil, když jsem hrál v tom divadle, tak jsem se těšil, až se někdy zkusím před kamerou to hraní.
Na to se také ptají posluchači, jestli je možné vidět vás v nějakém konkrétním divadle momentálně.
Už bohužel ne. Někdy jsou možná záznamy na internetu, když jsem hrával kdysi v Jihočeském divadle, ale teď už asi ne.
Hodně lidí se ptá, jestli je natáčení Přístavu náročné. Z toho, co jsem viděl, co by tam mělo být náročného.
No, ono se to možná nezdá, ale vzhledem k tomu, že já mám vlastně ten YouTube, který žere hodně času tím, že vlastně ty videa zaberou třeba jedno video dokonce, já nevím, 15 hodin celku. A do toho kapelu, že teď koncertujeme hrozně, máme toho fakt jako dost i ve studiu a takhle. A do toho potom vstávat jako na ten Přístav 6 ráno, točit vlastně celý den a pak jít ještě do studia, není to úplně jednoduchý, no ale...
Říká host dnešního dopoledního radiožurnálu. Ahoj Petře, posílej ti fanoušci záznamy jejich zpěvu, aby si je zhodnotil, popřípadě napsal svůj názor?
Už se to stalo několikrát, tak jsem vždycky řekl nějaký svůj upřímný názor. A stává se to docela často, no, opravdě.
A když řeknete svůj upřímný, ale třeba odsudečný názor, jako nemá talent?
To bych v životě neřekl, já to vždycky řeknu tomu člověku nějak jako, aby... protože většinou to jsou mladší holky a není to úplně jednoduchý slyšet třeba kritiku, tak se to snažím říct nějak slušně, ale nestalo se, že bych vložil někomu musel říct, že to je hruza a nad tím netočí, nespívá nebo takhle. Většinou, když už někdo takhle posílá, tak ten člověk zpívat umí, takže jenom chválím.
Další dotaz není dotaz, ale vzkaz. Bože, já tě žeru, Petře. Píše tedy zřejmě.
To mi připomnělo tu narážku, že vlastně Hogy jako prase, tak často se stává, že mi říkají, že se mi opečou, nebo jestli mám rád vepřovou šunku a takovýhle narážky, tak když mě žere, tak jsem si to hned vybavil tohleto.
A vlastně to je Hogy možný překlad jako malé prasátko.
Jako malé divoké prasátko, no.
Ano, vy vlastně jste dobrý v jazycích, angličtina a španělština, to byly obory, které jste studoval na vysoké škole, po dvou letech jste toho nechal.
Tak a vlastně
Dostal jste vyhubováno od maminky?
No tak vzhledem tomu, že jsem toho nechal kvůli tomu, že jsem se šel věnovat kapele a už to vypadalo, že se to asi uchytí ta kapela a že to bude mít nějaký smysl, tak ani ne. Kdybych odešel jen tak a nevěděl bych, co se životem, tak možná by se zlobila, ale takhle ne.
Jako přemýšlivý člověk a významný youtuber, jak přemýšlíte o tom při tom obrovském počtu diváků YouTube, zejména té dospívající generace, těch náctiletých, jaká z nich vyrůstá generace? Co to bude za lidi za takových 15-20 let?
No, já si to vůbec nedovedu představit, možná se toho i trošku bojím, ale ono se to zase nedá házet všechny do jednoho pytle, že jo, každým jsou lidi, co ten svůj rozum mají, jsou lidi, co ten rozum nemají, ale já nevím, no, jestli to budou lidi, kteří budou žít jenom se svýma telefonama, s počítačem a nebudou se nějak vůbec socializovat, to je otázka, no.
Až někdy založíte rodinu, máte už promyšleno, jestli to není tedy hodně předčasná otázka?
Není. No já jsem zrovna ten člověk, co fakt jako už se na to těší a je na to připravený. Jako.
Chcete něco říct vašim fanouškům? Máte nějakou novinku pro ně?
No, to zase ne. Jako
ne, novinku, pojď, ale... ne, teď vážně. Přemýšlíte, jak svému dítěti vysvětlit, k čemu je dobrý počítač, k čemu je dobrý YouTube a v kolika letech je asi tak nejvhodnější ho do tohohle virtuálního světa pustit?
Tak já nevím, já si myslím, že ty děti tam můžete vpustit víceméně brzo, ale jde o to, jakoby, kam je vpustit.
Tablet do kolébky?
To zase ne, ale já nevím, od té, klidně od té školy, od té první třídy, když začnou používat ten tablet, ale k něčemu užitečnému, třeba když to využiju vlastně k té škole, k tomu studiu, tak to jo, ale zase, aby fakt tam byli pořád a hráli hry jenom a koukali na YouTube videa, tak to si nemyslím.
Myslíte si, že nás čeká doba, kdy všichni budeme mít, já nevím, v saku, v džínách, pod kůží nějaký čip a už nebudou počítače a bude to všechno takhle kolem nás ve 3D?
O tom jsem nikdy nepřemýšlel, ale zrovna jsem četl článek od někoho, kdo zkoušel nějakou novou virtuální realitu, kde vlastně nejenom, že máte brýle, kde vlastně se ocitnete v jiném prostoru, ale že i to i vnímáte, že, vlastně nevím ani, jak to funguje, ale ten člověk psal, že potom, co si to nasadil, ty brýle, tak řekl, že za chvilku už jako, že už nechce reálný život, že nemá smysl jako realita, že potom, co viděl tohle, že už nemá zájem o realitu. Jako.
Říká na závěr dnešního rozhovoru náš milý host, herec, daber, zpěvák, youtuber Petr Lexa alias Hoky. Děkuju za návštěvu v Radiožurnálu a mějte se hezky.
Děkuju za pozvání. Naschle.